sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluste kurjuse vaimudega. Me oleme õppinud siit ja sealt, pühast kirjast vaadelnud mõtteid, selles suure võitus ajaloost üksikutest episoodidest. Näinud, kuidas hingevaelan on toonud vale õpetusi, valesed suundi ja näinud ka nende raskeid tagajärgi. Selles suures võitluses ingeda pärast. Kui me hakkasime õppima suurt võitust piibli esimestest peatükkidest, siis me näeme, et algusel saatan saavutas edu. Ja saavutas märkimisväärset edu, nii et Jumal pidi peagi kogu maa juba hukka saatma selle pärast, et patt oli tunginud kõigi inimeste sisse peaaegu. Ja kuigi see seisukord halvenes päevalt ja aastalt, siis tuli ajaloos ükskord punkt, kus toimus pööre. Ja huvitav, kui me paneme tähele ükskõik, mis võitlus või heitlus käib, siis on momente seal, kus toimub pööre. Praegu ka meie külmas talves on toimunud pööre. Päevad, mis läksid aina lühemaks ja lühemaks, pimedamaks, on nüüd hakanud juba märgatavalt valgemaks minema. Kui inimesed jäävad haigeks ja kui nad terveks siiski ei saa, siis toimub ühel heal päeval pööre. Nad jäävad pidevalt haigemaks ja haigemaks ja see pööre tuleb tavaliselt siis, kui see haigus on kõige tugevam. Sest seni on kogu aeg läinud kõik halvemuse poole, aga ühel heal hetkel pöördub kõik teises suunas ja hakkab järjest paremuse poole minema. Nii on pööre reeglina kõige raskemas punktis. Suur võitlus kestab veel kõigi kurjuse võimude ja jõudude vastu. Kuid me võime täna juba rõõmuga nentida, et selles võitluses on toimunud pööre. Ja see pööre selles võitluses tuli samuti kõige otsustavamal, kõige raskemal momentil. Pööre toimus Jeesuse Kristuse tulekul. Kuigi see võitlus aina ägedab, on selle pöördepunkt selja taha jäänud. Sest seal Golgata ristil, kus issand ütles, see on lõpetatud, seal toimus otsustav lahing. Ja peale seda on vaenlane pidanud küll ajutiste, hetkeliste, vahelduvate hedudega pidanud siiski järjekindlalt taganema. Jeesus tuli tõesti siis, kui olukord oli kõige raskem. Vaenlane oli kõige salakavalamal kombel hõivanud otse nii öelda Jumala residentsi, millest me õppisime. Jumala valitud rahva, see oli tema valduses. Jumala tõe kuulutamise pealinn oli tema valduses. Kuigi see rahvas oli tihti ennem juba olnud nii mõnegi korral kriitilisel silmapilgul, kuigi see rahvas oli isegi vangis olnud, Jumala valitud rahvas, oli tema siiski jõudu, et ta suutis veel võidelda, kui Kristuse tuleku momentil oli Jumala rahvas, kes kandis seda nime kõige raskemas olukorras. Sest saatan oli neid oma alluste saanud salakavalalt. Kõik langused ja tõusud, mis olid enne olnud, ei saanud neid võrrelda praegusega. Nüüd, mil näiliselt oli kõik korras, Jumala tempel oli üks seitsmest maailma imest. See tempel oli täies ahus ja hiilguses, seal toodi ohvreid elavale Jumale. Pealinn oli väljaspool näilist hädaohtu, küll alluses, kuid seetõttu ka suure riigi kaitsjal. Jumala käsud olid inimeste südames õigeks kiidetud, neid ülistati sõnades. Kõik oli väljast näha isegi kõige paremas korras. Kuid nüüd, kui rangemalt need tõed kõige paremini peeti, oli ometi Jumala rahval kõige raskem kaotus seis. Sest nüüd oli vaenlane salakavalalt sisse tunginud. Jumala eri rahvas oli otse kui elav muumia. Vorm oli, aga sisu ei olnud. Jumala tundmine oli kadunud. Kõige kavalamad eksiõpetused ja vale arusaamised valitsesid Kristuse tuleku momentil. Ja sellesse maailma tuli Issand Jeesus, Jumala poeg, pööret teostama. Selles suures patuhaiguses, suures võitluses. Esiteks kõrvaldas Jeesus Kristus oma sõnadega ja praktilise elu ja tegevusega kõik vale arusaamised, vale õpetused. Seda kõigi nende juures, kes teda tähele panit. Teiseks tõi ta saatanat võites võidu kõikidele, kes seda võitu tahavad usus vastu võtta, tagades võidu saatanat lüües ja tuues selles võidus ka eeskuju. See on väga tähtis, ärme jätan seda tähele panemata. Kui Jeesus Kristus võitis saatanat ja tõi meile võidu, mida me usus vastu võtame, tõi ta meile ka eeskuju inimlihas olles. Tema avas meile võidu saladuse, veendunud usu sellesse, mis kirjutatud on. Et ka meie teaksime, kuidas võita ja võidukalt uskuda. Meie peatusime viimati nendel väärteooriatel ja valeõpetustel, mida vaenlane on suutnud kristlastesse sisendada sajandite jooksul ja mis on niivõrd tugevasti juurdunud, et inimesed miski hinna eest ei loobu neist. Neile tundub, et nii see peabki olema, sest nii see olevad kirjutatud. Kuid see siiski ei ole nii. Kuid tänu Jumalale, et Jumal ei mõista inimesi õigeks mitte dogmaatika alusel, vaid ta arvestab inimeste suhtumist neisse tõdedesse, mida Jumal ise on ilmutanud. Aga siiski on apostel Pauluse suu läbi juba öeldud apostlitegude 17.30. Jumal on küll niisuguseid teadmatus aegu sallinud, kuid nüüd ta kuulutab kõigile inimestele kõigis paigus, et nad peavad meelt parandama. Kõik sugused aegused on nähtud. Jumal on seda sallinud. Mitte, et oleks tahtnud, ta on sallinud. Kuid nüüd ta ütleb, et inimesed peavad meelt parandama. Millest? Kõigest, mis ei ole jumaliku päritoluga. Kui me õppisime pattu olemasolu, mis on patt? Johannes kirjutab esimeses kirjas, patt on see, mis on Jumala käsu vastu. Üldiselt mõistes kõik, mis Jumala taht. Jumala plaani vastu on, see on patt. Ja kui meil on vale aru saamine Jumala eesmärkidest, Jumala plaanist, siis me täiesti paratamatult tegutseme ka vastu Jumala tahtmist. Kui me valesti tema tahtmist aru saame, ja siis me paratamatult teeme pattu. Kuid sellepärast ütlebki Jumal, et aeg on lõpetada rumalusaeg. Sest rumalustest, mõistmatustest, tuleb patt. Ja patt, see on iga kaotatud lahing. See on kaotatud lahing suures võitluses. Ja kui ka hukkuvad need, kes on valet uskunud, siis nad ei hukku mitte sellepärast, et nad on valet uskunud, vaid sellepärast, et nad ei ole tõde uskunud, mida Jumal neile ilmutanud on. Selles on tragöödia. Suurem tragöödia, muidu oleks vale juba ammu välja juuritud. Kuid kaotajaks ja patusteks ei osuta ainult need, kes usuvad valet, kes usuvad ekslikke teooriaid. Kõige kurvem lugu on see, et kaotavad suures võitluses saatana vastu, patu vastu, ka need, kes teavad kõike, kes tunnevad tõde, kes tunnevad Jumala tahet täielikult. Miks pärast? Rooma 6. Peatükis salm 10 on kirjutatud, sest mis ta suri, seda ta suri patule ühe korra, aga mis ta elab, elab ta Jumalule. Ja kes tahab olla võitja, see teab, peab ka siin Issanda täielikuks eeskujuks võtma. Siin on öeldud üks imelik sõna, Issand suri patule ühe korra ja täiesti. Ja me peame teadma, kus peitub selle saladus. Kus kohas, millises kohas ta suri patule? Sest me ometi teame, et ta pole iialgi pattu teinud. Aga kus on nüüd siis tema võidu saladus? Kui me räägime teadmistest, jumalikest tõdedest, siis Taavet oli üks mees, kes oli jumalast õpetatud, kes oli jumala prohvet, kes oli jumala rahva juht, aga Taavet tegi pattu. See sama jumalast õpetatud mees, Kas Taavet ei teadnud, et abielu ei tohi rikkuda? Kas Saul ei teadnud, et nõidade käest ei tohi küsida nõu? Nad teadsid seda, kuid ometi nad langesid ja kaotasid oma lahingu. Taavet ei kaotanud küll igaveseks, see oli üks kaotatud lahing, kuid ta võttis kätte ja koos Jumalaga võitis taas. Elu on võitlus, suur võitlus. Sajandit tagasi, kui valged eurooplased tungisid Ameerikasse ja kui nad hävitasid sealseid päris maalas indiaanlasi, siis tekkis ka verine võitlus nende vahel. Ja siis indiaanlased kasutasid ühte erilist meetodit selles võitluses. Oma metsikus vihas nende valgete vastu, kes olid neile nii palju halba teinud. Kui nad said ühe valge mehe kätte, siis nad kasutasid nendega sellist mängu. Nad tegid nendega ei tea mida, kuid siiski ühes mängus nad andsid neile võimaluse ellu jääda. See seisnes selles, et relvastatud indiaanlased rivistusid kahte veergu. Ja siis kästi lasti sellel valgel mehel nende relvastatud indiaanlaste vahelt läbi joosta, kellest iga üks püüdis teda haavata, iga üks püüdis teda lüüa oma relvadega. Ja kes siis sellest rivist läbi lipsas elusana, sellele kingiti elu. See oli julm mäng ja väga, väga vähestel õnnestus eluga pääseda. Kuid selles oli siiski antud võimalus. Kui me oleme usklikuks saanud, kui me oleme Jumala lapsiks saanud, siis me ei ole siiski veel võitjad. Me oleme küll võitjad mineviku pärast, mille Kristus on andestanud ja oma puhta ja püha elu selle asemele pannud, aga me pole võitjad tuleviku pärast. Sest saatan ei jäta meid rahule. Ei jäta. Jumala lapse nime pärast ammugi rahule jätta. Me peame olema igavesti võitlejad. Mitte küll selles mõistes igavesti, kuid nii kaua, kui me siin maa peal elame, kuni surmani või Jeesuse Kristuse tulekuni, kui me seda elusalt näeme, peame me jääma võitlejaks ja siis me võime oma relvad ükskord maha panna. Need relvad, millest ka Paulus kirjutab Efesuse kirjas, selle raud rüü, kuid saatan ründab kiusatuste otse rünnakuga meid iga ühte ja ta tahab iga kristlast panna sellest kadalipust, nii nimetati seda, mida indiaanlased teostasid nende valgete meestega. Saatan tahab meid kõiki nendest kiusatuste kadalipust läbi jooksma panna. Ja mida teadlikumad me oleme saatana relvadest, kiusatustest, rünnakutest, tema meetoditest, seda vähem on saatanal võimalus meid varjatult külje pealt rünnata. Seda kindlam on, et ta ründab meid otse. Sest Jeesus Kristus tundis saatan ära ükskõik, kuidas ta oli ennast maskeerinud. Igal juhul tundis Jeesus ta ära. Aga kas saatan sellepärast teda ründamata jättis? Pühakiri tunnistab, et Jeesust kiusati kõiges, milles meidki on kiusatud. Ja mida teadlikumalt me oleme Jumala sõnas, seda kindlamalt, järjepidevalt, otse ja jultunumalt saatan ründab ka meid. Kuidas pääseda läbi selle kadalipu? Kuidas siiski elusana ja võitjana välja tulla? Sealt, kuhu saatan meid tahab ajada? Kas me suudame nii osavalt kõrvale põigelda neist nugad, mis on valmis meid tükkideks raiuma? Ja kuidas me pääseme? Kuid imelik tõsiasi on piiblis, et see võitlus ja meie ära pääsemine ei olegi ära rippuv meie jõust, ei ka meie osavusest kõrvale põigelda, meie kiirusest läbi lipsata ega meie tarkusest. See ei olene sellest, vaid see oleneb hoopis milleski muust. See oleneb sellest, milline võim valitseb meie meelte, meie mõtet üle. Kõige nõrgem on inimene siis, kui ta on üksinda, kui ta on tegevusetult. Need kaks tingimust tagavad kõige kindlamalt võidu saatanul meie üle. Mille pärast tänapäeva noorsugu teeb nii palju mõtlematuid rumalaid tegusid? Mille pärast ühel loogiliselt mõtleval inimesel peaks häbi olema? Selle pärast tihti, et neil ei ole midagi konkreetselt teha. Neil ei lasu mingit konkreetset vastutust. Neil ei ole tegevust ja siis nad teevad rumalusi. See annab maad korratutele mõtete voolule, madalatele ja halbadele mõttekujutustele ja see loob siis tee saatana sisse tungiks. Alles eilses või üleeilses lehes ma vaatasin ühte episoodi, kus ühed sportlased jäähokki mängijad noorte meeskond oli viidud kaugemale võistlusreisile. Ja nad hakkasid seal rumalusi tegema. Nende päevakava polnud küllalt kindlalt ette määratud ja tagajärjeks oli see, et nad hakkasid jämedalt rikkuma oma distsipliini, võistluse ja võistlejate distsipliini. Ja siis pandi nende juhendajatele, treeneritele süüks, et nad polnud hoolitsenud selle eest, et neil oleks tegevust. Ja kui me mõtleme ka taas tulles kord Taaveti juure mõttes tagasi, millal langes Taavet? Siis, kui tema rahvas ja sõjamehed olid sõjas, siis, kui ta oli oma palees üksinda ja tegevusetult. See ilmselt tagas ka selle, et tema mõtted ja tema olemine jäi laukile. Ja just siis saatan sättis tema ette pildi, mis haaras teda niivõrd, et ta mõtted läksid kaugele Jumalast. Ja kõigest sellest, mida ta ometi tegelikult teadis Jumalast. Mõtted võivad sattuda niivisi saatana valdusse ja kohe lahutata meid Kristusest, nii nagu ta lahutas Taaveti Jumalast. Nii et saatan võidab siis, kui me oleme üksinda ja tegevusetud. Aga kui me oleme kahekesi Jumalaga, temaga, kes võidab alati, siis ei ole saatanal võitu. Õpetussõnade neljandas peatükis, salm 23 võime lugeda. Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Südamest lähtub elu. Mis elu sealt südamest siis lähtub? Me teame ju ka tänapäeval nagu minevikuski, südamega väljendatakse inimesi meeli mõtteid. Ja sellest oleneb meie võit või kaotus, elu või surm. Jeesus Kristus räägib sellest samast mõttest. Markuse 7. peatükis. Loeme salm 21 kuni 23. Sest seest poolt inimeste südamest lähtuvad kurjad mõtted, hoorus, vargused, tapmised, abielu rikkumised, ahnus, kurjused, kavalus, kiimalus, kade silm, jumala pilkamine, kõrkus, rumalus. Kõik need pahad asjad lähtuvad seest poolt ja rüvetavad inimest. Näeme saatana rünnak, mitte vaid uskmatute, vaid ka usklike juures algav südamest. Meelte ja mõtete vangi võtmise ja sidumisega. Kõik meie teod saavad alguse mõtetest. Peaaegu mitte midagi ei juhtu automaatselt äkiliselt, kui ei ole vastavat tingimust. Vastavad eeldus tekkinud meie mõtetes ja kõik patud saavad alguse mõtetest. Heebrea 4. peatükis salm 12 loeme, sest Jumala sõna on elav ja vägev ja teravam kui ükski kahe terane mõõk ning tungib läbi, kuni ta lõhestab hinge ja vaimu, liikmed ja üdi ja on südame meelsuse ja mõtete ära hindaja. See on meile väga vajalik teada selles võitluses. Võitluses, mille otsustamine toimub meie mõtetes. Jumala sõna on see, mis meie mõtted ja meele ära hindab, üles kaalub, neile õige nime annab. Ja siit lähtub ka tee, kuidas olla võidukas kristlane. Meeles meie mõtetes peab toimuma muudatus. Ja siis toimub muudatus ka meie tegudes, kogu meie elus. Ja siin on võimalik meil mitte ainult filosofeerida, vaid ka midagi praktiliselt ette võtta. Siin on koht, kus usk ja teod tegelikult lähtuvad koos võidukaks tööks. Rooma 12. peatükist ja teisest salmist loeme. Järge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepäraline ja täieline tahtmine. Ärge saage selles suhtes maailma sarnaseks. Teie meel peab uuendatud saama. Ja mil teel? Et te uuriksite järele, milline on Jumala täieline, meelepärane tahtmine. Kui palju inimesi põgenevad Jumala täieliku tahtmise eest, sest see näib endaga kaasa toovat lisa kohustusi, lisa raskusi, lisa ülesandeid. Aga pühakiri ütleb, et uuendamine võit algab just Jumala täieliku tahtmise uurimisest, et selle läbi toimub meele uuendamine. Ja see ei ole mitte ainult häda vajalik, vaid see on ka võimalik. Esekeli 36. Peatükis, salm 26 on Jumala tõotus. Tõotus neile, kes seda uurivad, milline on Jumala tahtmine. Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Vaatame, see on sammult selles võitluses, selles rindes, mis on meie sees. Meie meelsus, meie mõtted on pahad, kuid Jumala sõna uurimisega, Jumala sõna, mis need ära hindab, ära mõõdab ja näitab, millised nad peavad olema. Ja siin läheme uue sammuni, et Jumal tahab meile anda uue südame. See tähendab uued mõtted, uue meelsuse. Miks pärast? Sest vana meelsuse, vana südame kohta on Jeremias 17. Peatükis öeldud, süda on kavalam kõigist ja ravimatu, kes seda mõistab. See vana süda ei ole parandatav, ta on ravimatu. Ja sellepärast peame saama uue südame, see on uue meele, uue mõtted, peab toimuma täielik vahetus. Ja kui me siis selle uue meele ja uue mõtte saame otsimise teel, mis on Jumala täieline tahtmine, ja palumise teel, et me seda südamest tahame saada, siis selle kohta on juba öeldud, hoia oma südant enam kui kõike muud. Seda südant tuleb siis enam hoida, et me enam ei kaotaks neid paremaid mõtteid, sest kes on saanud ära kadunud pojakombel paremad mõtted, selle kõige pühamaks kohuseks on neid mõtteid hoida, säilitada, et ta võiks jääda nende paremate mõtete juurde. Loeme, mis Paulus kirjutab 2. Korintuse 10.5. Me peame ka teadma praktiliselt, kuidas seda teha. Ja me lükkame ümber kõik kõrgistused, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu, võttes vangi iga mõtte Kristuse sõna kuulelikkuse all. See on praktiline usu tee. Me saame teada, milline on Jumala tahtmine, ja siis võtame oma mõtted selle sõna kuulmise alla vangi. Saanud seda teada, tuleb mõtted alistada sellele. Kus on meie mõtted, seal oleme ka meie. Kelle pärast on meie mõtted, selle pärast oleme meie tervikuna. Võit või kaotus oleneb sellest, kus ja kelle pärast on meie mõtted. Kiusatuse puhul ka võit või kaotus oleneb ära meie mõtetest. Aga nüüd kõige tähtsam küsimus meie igaühe jaoks. Kui me ütleme, et meie mõtetest saab alguse meie võit või kaotus, sealt, kus on meie mõtted, kuidas siis hoida mõtteid nii, et nad ei oleks patust asjade juures? Kuidas hoida oma südam nii, et see süda ei saaks rikkutud, et see ei saaks halvast haaratud kaasa? Kuidas mitte mõelda halbadele asjadele? Sest ma usun, me kõik oleme kogenud, mida rohkem me oleme püüdnud seda, mitte mõelda halbadele asjadele, seda rohkem me oleme talunud pettumusi. Sest need mõtted tulevad ja tulevad. Martin Luther olevat öelnud, et mõtted küll käivad kui linnud ümber meie pea, kuid me ei tohi lasta neile pesa teha. Ja siin ongi tõde. Kuidas unustada halva ülemõtlemist? Ühte küll oli kord tulnud India fakir. Need on sellised meie maakeeles öelda mustkunstnikud. Ja ta kutsus kõik üleelanikud kokku Ja lubas neile näidata, kuidas keeta kulda. Ja kui siis uudishimus olid kõik vanad ja noored, mehed ja naised kõik kokku jooksnud, siis ta hakkas neile seda kunsti näitama. Ta pani vee keema, segas seda pomises seal aru saamatud sõnu, lisas sellele värviaineid aina segas ja parajal momentil puistas märkamatult sinna siis mõned kuldmündid. Ja kui ta siis lõpuks selle tseremooniali lõpetanud ja selle vedeliku ära kalles, võis ta rahvale näidata mitu kullatükki. Rahvas kõik ahjetas suurest imestusest ja kõik hakkasid muidugi kauplema, et ta selle retsepti neile teada annaks, et ta selle saladuse neile müüks. Ja siis selle küla rahavahetajale, liikasuvõtjale, kes kõige enam pakkus 300 ruupiat, fakir otsustas müüa retsepti. Ja ta rääkis temale kõik need sõnad ja need liigutused ja need ained kõik, mis sinna tuleb panna, kuid lisas siis. Kui sa seda teed, siis pea ühte asja kindlasti meeles. Hoidu, et sa ei mõtle punasele eestlile. Ja ta sai kätte oma 300 ruupiat ja lahkus külast. Kuid mis te arvate, mis nüüd sai? See mees oleks oma teada võinud rikkaks saada. Kuid see punane eesel, see kuri punane eesel röövis ära kõik tema kulla. Sest ta ei saanud kunagi keeta kulda nii, et ta ei oleks mõelnud punasele eesile. See on kunst. Kuidas mitte mõelda sellele, millele ei tohi mõelda? Ta pidi pidevalt meelest pidama, et sellele ei tohi mõelda. Aga kuidas mitte mõelda sellele, mis pidevalt meeles on? Kas me teame, miks pärast lapsed lähevad tihti nii väga paha tihti just sellistele keelatud kohtadele, mille pärast neid nii väga on hoiatatud? See on väga lihtne. Sest mida rohkem neid on keelatud, seda kindlamini seisab see neil meeles. Ja seda suurem on tahtmine pidevalt sinna minna, sest see on kogu aeg mõtetes ja meeltes. See mees ei saanud kulda sellepärast, et ta ei tohtinud mõelda punasele eesile. Ja see keelt püsis tal pidevalt meeles. Ja inimesed mõeldes nendele pattudele, nendele kurjadele tegudele, mida nad ei tohi teha, pidevalt jälle ja jälle uuesti patustavad. Mõeldes pidevalt patule, millega me maadleme ja millest me tahame loobuda, oleme ju kogu aeg oma mõtetes nendes pattudes kinni. Me tahame patust loobuda, aga samal ajal me kramplikult mõtleme, et me tahame sellest loobuda. Kramplikult oleme nendes pattudes kinni, kuni need haaravad tihti meie meeled, meie mõtted, meie tunded, nii et parajal ajal saatan tuuki selle kiusatus ette ja jälle inimene langeb. Jälle ta kaotab, mis nõu siis aitab. Kuidas saaks inimene mitte mõelda pattudele? Sest on öeldud, et kus on meie mõtted, seal on ju meie süda, seal me oleme ise ka. Selles viimases kirjakohas oli antud ju see tõeline retsept. Kuidas sellest vabaneda, sellest otse öelda nõjaringist? Ainus tee on, et mitte mõelda selle keelatule, et mitte olla oma mõtetes seotud sellega, suunata oma mõtted mujal. Siin oli öeldud 2. Korintuse 10.5. Võttes vangi iga mõtte Kristuse sõna kuulelikkuse alla. Nii lihtne on see saladus iseenesest. Mitte mõelda patustele asjadele, mitte mõelda sellele, mis maailmas inimesi meelitab, mis neid ümbritseb, sest paljud on öelnud, et nad tahaksid elada tõelist kristlikku elu, aga ümberringi on pahede ja pattude vool. Teiste inimeste sõnad, nende teod, need köidavad, need häirivad, need viivad niivõrd enesest ära, et paratamatult oled jälle ise ka patustanud oma mõtetes, sõnades ja tegudes. Aga pühakirja annab retsepti, meie mõtted peavad saama vangi võetud Kristuse sõna kuulmis alla. Mõtted tuleb selle neist maistest asjadest, patustest asjadest mujale juhtida, sest nii kaua kui me neile mõtleme, nii kaua kui me neile mõeldes ka nendega võitleme, me siiski osutume kaotajaks, kuid juhtida mujale. Kas meil on vähe, millele mõelda? Mille pärast me otsustasime ükskord maailmas loobuda? Mille pärast me tulime Kristuse juurde? Mis tõi meid siia? Sellele peame mõtlema. Sellele võime edaspidi ka mõelda. Sest mis meid usklikuks tegi? Mis siduks meie mõtteid selle otsustava sammu astumisel? See peab meie mõtteid siduma ka edaspidi. See võib seda teha. Jumala armastuse suured sügavused. Kristuse rist, Kristuse suur eeskuju, igaks meie elu olukorraks on, millele mõelda. Apostel Paulus ütleb Heebrea 12. Peatüki esimeses ja teises salmis. Sellepärast meiegi, et nii suur pilv tunnistajad on meie ümber, pange maha kõik koorem ja meid nii hõlpsasti takerdav pat ning jookskem kannatlikkusega meile määratud võidu jooksmist, vaadates usu alustele ja täide saatjale Jeesusele, kes risti kannatas temale oodatava rõõmu asemele, häbist hoolimata ja on istunud Jumala aujärje paremale käel. See Jeesus, kes meie pärast kõik jättis, see mõtles ka otsustavas võitluses, kui saatan kiusas teda, et ta ei sureks selle inimkonna eest, et ta ei tooks ohvrit. Ta mõtles sellele, et meid päästa. Ja kui me mõtleme sellele armastusele, siis me võime olla võitjad. Kui meie mõtted on seotud temaga taevaste asjadega, Jeesus Kristus on taevas isa paremal käel. Meie issand on tema. Ja miks pärast me peame kaotama? Jeesus Kristus püha vaimu läbi tahab elada pidevalt meie sees. Miks pärast me peame kaotama? Ta tahab püha vaimu läbi meie sees elades kõik meie mõtted oma sõna kuulmisele võtta, et meie mõtted oleks pidevalt taevaste asjade juures, et me oleksime püha vaimu tempel, pühade mõtlete tempel. Selle jaoks on meile kirjutatud 4 evangeeliumi. Selle jaoks sisaldab püha kiri meie jaoks 4000 umbes ilusat tõotust. Selle jaoks on meile lunastuse plaani imelised tõed, millele mõelda. Ja kas me peaksime olema kaotajad? Me võime, me peame olema võitjad. Kui see võit algab meie mõtetes, kui meie mõtted saavad seotud Jeesuse Kristuse elu issandaga, siis me ei ole üksi iialgi. Ja siis me võime ka Pauluse kombel öelda, ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. See on lihtne võiduelu retsept. Siin on ühendatud usk ja teod. Siin on selle ühenduse lähtepunkt. Jumal tahab, et me mõtleksime, sest mõtetes südamest lähtub kõik meie elu. Ja Jumal kinnitagu meid, et meil oleks mõelda taevastele asjadele. Võtkuda meie mõtted oma sõna kuulmisalla vangi, kõiges jalati, et vaenlane ei saaks meid võita, sest me teame Jumala tahet. Issand, õnnistagu meid Jeesuses Kristuses. Aamin.